Rádio Praha, zprávy.
Bankéři v příštím týdnu zřejmě úrokové sazby nesníží. Za zelené bude v Praze 1 do Senátu kandidovat Michal Kocáb. Extremistický koncert v Ochozu u Brna se obešel bez zásahu policie. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Úrokové sazby zůstanou i po jednání bankovní rady 7. srpna zřejmě bez změny, myslí si to většina ekonomů oslovených Českou tiskovou kanceláří. A to i přesto, že koruna v posledních měsících dramaticky posílila až pod 23 korun za euro. Silná koruna má dopad na českou ekonomiku, která je z velké části zaměřena na export. Vývozci díky posilující měně utrpěli značné ztráty. Některé firmy hlásí propouštění a končí činnost. Za zelené chce v podzimních senátních volbách na Praze 1 kandidovat hudebník a zakladatel skupiny Pražský výběr Michal Kocáb. Na kandidátce má nahradit nemocného Jiřího Hromadu, který z voleb odstoupil. Kocábovou kandidaturu potvrdila předsedkyně Pražských zelených Petra Kolínská. V brněnské tržnici na Olomoucké ulici probíhal od pátku zátah na padělané zboží. Kontroloři České obchodní inspekce, celníci a policisté tu objevili velkou padělatelskou dílnu a zabavili přitom zboží za zhruba 100 milionů korun. To je pro Českou obchodní inspekci velký úspěch. Na Jižní Moravě se to v několika posledních letech nepodařilo. Kontroloři budou ještě několik týdnů tržnici každodenně hlídat, aby se na ní nedostaly nové padělky. V Ochozu u Brna proběhl v sobotu večer koncert extremistických skupin. Podle odhadu policie, která ho monitorovala, přijelo na vystoupení asi 400 diváků. Koncert skončil už kolem 10. hodiny, protože velká část kapel, které na něm měly vystoupit, svou účast odřekla. Celá akce se nakonec obešla bez zásahu policistů. V Kácově skončil hudební festival Sázava Fest. Závěrečný koncert britské zpěvačky Sister Bliss sledovali tisíce diváků. Celkem na festival přijelo na 15 000 lidí, čímž se vyrovnala loňská rekordní návštěva. Hudebníci si během festivalu připomněli bubeníka kapely Činasky Pavla Gromana, který nedávno zahynul na motorce. V Uherském Hradišti končí 34. ročník letošní letní filmové školy. Letos divákům nabídla téměř 400 krátkometrážních i celovečerních snímků a řadu doprovodných akcí, výstav a diskusí. Hlavním tématem letošního ročníku byl vztah filmu a magie. Plochodrážní Grand Prix České republiky vyhrál v Praze na Markétě, stejně jako před rokem Dan Nicky Pedersen. Nejlepší český plochodrážník Lukáš Dryml nazbíral v základní části 4 body a obsadil 13. místo. A jaké nás čeká počasí, bude oblačno až polojasno, teploty 23 až 27 stupňů. Hledání německého tanku z druhé světové války na dně Labe, výběr z krajanského tisku a knihovnička Rádia Praha. Tentokrát o knize Ondřeje Suchého o Felixi Holzmannovi. To je nabídka příštích více než 20 minut našeho vysílání. Ať se vám pěkně poslouchá. Tanky, ty jsou naházené v dolním žlebu, řekl bývalý kapitán vyklizovací lodi Václav Patka. Jeho slov se chytil tým redaktorů Českého rozhlasu Online a Leonardo a rozhodl se, že se pokusí tohoto zapomenutého svědka minulosti nalézt. U jejich pátrání byla i Martina Niklová, přiblíží vám je v historických obzorech.
Vedoucí projektu Do hlubin historie Petr Slavík se o tanku u dolního žlebu dozvěděl při natáčení v Českém Švýcarsku. Začal se o něj více zajímat a dostal se tak k vyprávění zmíněného Václava Patky, který velel vyklizovací lodi čistící po druhé světové válce dno řeky. svědectví kapitána Patky zaznamenal Vlastimil Pažourek, který se historii lodní dopravy dlouhodobě věnuje a u pátrání v Dolním žlebu byl přítomen.
To byl vedlejší produkt, protože já jsem tehdy hlavně se zajímal o přívozy. Já jsem psal 2 články o převozníkách na Děčínsku. Já jsem se snažil ty poslední převozníky, který byly naživu, vyspovídat. A ten pán Patka, ten navíc ještě jako fungoval leta u povodí, takže jako jsem se ho pak ptal na všechno možný, co si pamatoval. Jo. A ten jeho dokument je hrozně pěkný. Jako to je opravdu cenná věc, která se podařila zachovat. No a víceméně o tom Tanku tam zmiňuje se 2x, 3x, ale spíš tak jako fórek. On tomu věřil teda. Bez pochyby tomu věřil, ale já jsem to bral tehdy jako fórek.
A teď tomu věříte?
Já tomu ještě pořád trochu věřím, jo, protože co my víme, jo, on třeba v tom rozhovoru tam celkem povídá, co se tady dělo po válce, tak říkal, že prostě ty velký kaverny se snažili zasypávat hrubým záhozem. Jo. Pokud by ten tank byl někam do velký hloubky a zasypali ho, tak co najdou potapěči. Jo. Další věc, která je, i to je zajímavý, on tady říkal o hloubkách 10-12 metrů. Oni je tehdy měřili jinak než sonarem. Měřili je prostě nějakou tyčí nebo nějakým olůvkem. A jako sonar je samozřejmě výborná technika, ale ta tyč je přesnější. A v podstatě, jestli to pak zasypávali, tak my už známe stav po tom zasypání. Jo. Takže jako doví, ta řeka se hodně změnila. Co se s tím stalo od té doby, těžko říct.
Co všechno vyklizovací loď z vody vytahovala?
On to po té válce vytahoval všechno možné, co tam bylo zaházené. Tam třeba byly auta, nákladní, osobní. Vyprávěl, jak vytahovali v Hřensku zbytky pontonového mostu. Tam těch informací je víc, ten tank je jedna z mála informací, jakoby podružnej. To je, on popisuje, jak to se tady kolem té řeky dělo vlastně ve 40. letech. Jo? A co je na tom hodně zvláštní, tak on to samozřejmě nedělal sám. On byl český velitel lodi. Ale měl tam německý zaměstnance, kteří tu válku tady zažili. To byli prostě chlapy, kteří u té vody se motali od nepaměti, takže ty mu lecos taky říkali. A on podle mě to měl v té hlavě jako trochu spojený. Něco, co slyšel a něco, co sám viděl.
Hledání tanku přihlížel také Tomáš Jakl z Vojenského historického ústavu. Podle něj se na konci války část německé armády v oblasti skutečně pohybovala.
A jaký tank by to mohl být?
Může to být jakýkoliv tank, který používala německá armáda na konci druhé světové války. To znamená, že to může být i třeba tank sovětské výroby nebo americké výroby. Tanková divize SS Frundsberg, která tady v těchto místech ustupovala a jejíž tanky jsou dokumentovány právě třeba v Děčíně, tak tam měla ve výzbroji dokonce 20 amerických Shermanů. Takže skutečně může to být vlastně jakýkoliv kus techniky. Navíc si musíme uvědomit, že pro ty civilní osoby byl jakýkoliv bojový prostředek, který měl zbraň viditelnou, tak byl tank a pokud možno Tiger, protože samozřejmě zase německá propaganda a válečné zpravodajství, filmové týdeníky, jak si hovořili také o všech německých tancích jako o Tigrech, takže jakýkoliv německý tank je prostě Tiger a jakýkoliv prostředek je tank. Takže skutečně jako vyloučeno tady není opravdu nic.
Některé pověsti o tancích v řece, rybníce nebo bažině jsou skutečně jen legendami. Nikdy se ale opravdu podařilo stroj najít a vyzvednout.
Jedná se zejména o polské území, tam dokonce odklonili nějaký kus řeky, aby vlastně mohli vytáhnout německé samohybné dělo z druhé světové války ze dna. V Pobaltí byl nalezen v dokonalém stavu vlastně sovětský tank, právě také s německými kříži, který zapadl, vlastně se pod ním probořil led a on zapadl do bahna a to bahno jej uchovalo do současnosti v vynikajícím technickém stavu. V Polsku například vytáhli z moře vrak německého samohybného děla, který byl také poměrně dobrém stavu. Takže pokud těm nálezům dnes dochází, tak je to především tady právě v takovýchto lokalitách, které dodnes byly poměrně těžce dostupné a které navíc svými fyzikálními a chemickými podmínkami umožňují dochování té techniky.
Pozůstatky z druhé světové války se nacházejí i na našem území. Ve středních Čechách byly nedávno objeveny pozůstatky obrněného vlaku z doby květnového povstání. Jestli u Dolního žlebu potopený tank skutečně je, nebo jde o jednu z pověstí, se zatím neví. Podle Jiřího Macha z povodí Labe, které na projektu spolupracuje, by to možné bylo.
Tady právě je taková anomálie na řece, kde za normálních vodních stavů jsou opravdu prohlubně a hloubky kolem 5 metrů a může to být i 7.
Čistí se někdy to dno? Je možné, že už třeba někdo na něco takového narazil?
Tady právě v tomhle místě se to dno nijak neudržuje, protože jsou tady opravdu hloubky, které zabezpečují plavbě dostatečný ponor pro plavidla a není potřeba ani odstraňovat překážku, která je zobrazená na vyměření Valentínou, to je vyměřovací loď Vltaváků, ale ta překážka nečiní tak vysoko, aby způsobovala překážku v plavební dráze, a proto se dál o to jako správce vodní cesty nezaobírá.
Zatímco historikové, odborníci a zvědavci sledovali napjatě vše ze břehu, potápěči hledali přímo na dně Labe. Kde by se mohl tank skrývat, se zjišťovalo už dříve pomocí zaměřovací lodi Valentina 2 a magnetometru. I když potápěči tank nenašli, úspěch přeci jen měli. Jak to vypadá pod vodou, jsme měli možnost prostřednictvím přístrojů sledovat i my na suchu.
Něco kovového zajímavého.
Zajímavého v jakém smyslu?
Vypadá to jako puška se zaměřovačem. No, trošku přeháním možná.
Já myslím, že jako vždycky určitě. To bude 10 pušek se zaměřovačem, jak nám to bude.
Když se Ondřej Čech vynořil, zjistilo se, že tentokrát nepřeháněl.
To co si myslím?
To je kvér.
Jednalo se skutečně o torzo opakovací pušky. Kromě zbraně byla také nalezena třeba kovaná kotva nebo schránka, která sloužila k ukládání nábojů a nábojových pásů a používala ji za druhé světové války německá armáda. Neexistují dokumenty, pamětníci jsou dávno mrtví. Co zůstalo? Ptají se na stránkách projektu Do hlubin historie jeho autoři. Hluboko pod hladinou řeky zapomenutý svědek nedávné minulosti. Možná se ho jednou podaří najít.
A pokud byste se chtěli o projektu dozvědět víc, navštivte internetové stránky www.rozhlas.cz/tank. V našem víkendovém vysílání vás vždy jednou za 14 dní seznamujeme s tím, o čem píší krajanské noviny, časopisy, případně co se publikuje v internetových serverech. I tentokrát z nich vybíral Petr Gabal.
V diskusi o hodnocení osoby bývalého prezidenta Václava Havla a zpěváka Karla Gotta, ovšem bez jednoznačného závěru, pokračuje Nový domov. Například dnešního prezidenta Václava Klause, na rozdíl od Gotta, v roce 1977 nikdo o podpis anticharty, ale ani charty nepožádal, protože byl nula. Relativizuje například některá ostrá hodnocení Rostislav Firla. Ač zdůrazňuje, že on sám na Gottovy koncerty nechodí. Ale co jiní, tak oslavovaní umělci, kteří tento paskvil podepsali, ptá se dále autor. Podle něj si přitom možná dnes Gott na antichartu už ani nevzpomene, stejně jako většina českého národa. Dožinky v Daruvaru byly nádherné, píše týdeník chorvatských Čechů Jednota. Krásné, veselé, prosluněné nejen sluníčkem, ale i srdečností daruvarských i mimo daruvarských krajanů. My už jen dodejme, že ve vysílání Rádia Praha a pochopitelně i na internetových stránkách jsme vám obrázek z dožinku přinesli již před týdnem v naší rubrice Češi v zahraničí. Z řady českých a československých památníků ve světě tentokrát byl ten Československého ústavu zahraničního, představuje ten, který samotný ústav realizoval z podnětu ruské společnosti bratří Čapků v Sankt Petersburgu. Dílem českého sochaře Stanislava Vajceho je bysta T.G. Masaryka na plochém podstavci a připomíná, že v roce 1916 Masaryk přednášel na Petrohradské univerzitě a byl zde také poctěn titulem čestného profesora. Zajímavý moment z historie krajanského tisku připomíná bilten na jiném místě. V červenci 1893, tedy již před 115 lety, vyšlo v Chicagu první číslo časopisu Katolík. Jeho vydavatelem byl řád benediktinů a týdeník se pochopitelně věnoval zájmům katolických Čechů ve Spojených státech amerických.
Posloucháte Rádio Praha.
A jako pokaždé v závěru týdne bude i dnes část programu patřit knihám. Jejich prostřednictvím navštěvujeme zajímavé osobnosti a poznáváme jejich názory na stránkách knih. Svérázným názorem na život a svět je i komika. Ne náhodou o smíchu a humoru vznikla i řada filozofických pojednání. Snad vám v tomto letním čase přijde vhod seznámení s knihou Ondřeje Suchého Aluminiový klíček Felixe Holzmana. Knihovníčku Rádia Praha připravil Vilém Faltýnek.
Felix Holzman byl jedním z nejvýraznějších českých komiků 20. století. Bez rozpaku ho můžeme přiřadit k veličinám, jakými byli na poli humoru Jára Kohout, Ferenc Futurista, Vlasta Bury, Jan Voskovec a Werich, nebo třeba s určitými výhradami později i Vladimír Menšík, Jiřina Bohdalová, Jiří Suchý, Ivan Vyskočil, Miloslav Šimek a další. Název knihy Ondřeje Suchého zní Aluminiový klíček Felixe Holzmana. Slavná scénka o hledání klíčku v sobě ukrývá starou židovskou moudrost a ukazuje, že v nejlepším slova smyslu lidový humor Felixe Holzmana má hlubší nadčasové jádro.
Co tady hledáte?
Co říkáte?
Co tady hledáte na jevišti?
Ale já jsem vám ztratil prvé tady takový klíček malý aluminiový. Tak ho tady hledám, asi takhle veliký klíček z aluminia jsem tady ztratil. Asi takhle veliký byl aluminiový klíček z aluminia.
No dobře, a to musíte hledat teď, když jsem tady já.
No já bych ho nehledal, kdybych ho tak nutně nepotřeboval, já ho mám totiž na kolo. Já mám vzadu takový zámeček na kole, víte, já to mám uzamčený, tak
potřebuji... No ten závěr.
No, tak potřebuji právě ten klíček.
No jo, dobře, ale...
A já ho měl v kapse, víte, já tam mám kapesník. A šáhl jsem tak jako do kapsy a vydal jsem ten kapesník takhle. A ještě jsem slyšel, jak to cinklo a...
A byl pryč.
A byl pryč, no. Jak to víte?
No když spadne, tak je pryč.
No jo, ano, a on spad no. Právě také dolů spad zřejmě a byl pryč, no.
No jo, ale...
Malej takovej aluminiovej klíček to byl. Asi takhle veliký byl z aluminia. Já bych ho nehledal, víte, kdybych ho tak nutně nepotřeboval, ale já ho mám totiž na kolo.
No to jste říkal, ten
ano, já mám vzadu takový zámeček a na to jsem měl právě ten klíček.
No ale podívejte se.
A tím, že jsem vydal takhle kapesník, jako ještě jsem slyšel, jak to cinklo a byl pryč, no. Malej takovej aluminiovej klíček to byl. Asi takhle veliký byl z aluminia.
Já vás chápu, ale...
Já mám totiž záru na kole takový zámeček, víte? A já to mám uzamčený, tak potřebuji právě ten klíček. A já jsem šel do kapsy a tak jsem vydal kapesník takhle a ještě jsem slyšel, jak to cinklo a byl pryč, no.
Ale podívejte se...
Malej takovej aluminiovej klíček to byl, asi takhle veliký byl z aluminia.
Myslíte snad hliníkový, ne?
Co?
Říkám hliníkový.
Ne, aluminiový.
Podívejte se, hliník nebo aluminium, to je jedno.
To je jedno, ano. Ale tohle byl aluminiový. A já musím domů, víte, paní manželka vždycky tak kroutí hlavou, když přijdu
posledně. Kvůli tomu, že kroutí hlavou.
No jo, ale s mojí hlavou.
Tak co je to tam právě... stojám, jak se to leskne, není to on? No vidíte...
Není to je od holuba něco, nebo co to je.
No tak mi ale prosím vás přesně řekněte, kde jste ten klíč mohl ztratit.
No tak přesně tadyhle vzadu, než vejdete do místa tamhle u toho.
No proč ho hledáte najviš, když jste ho ztratil vzadu?
No jo, tam je tma, tam člověk nic nevidí.
Prosím
no,
vás, ale já ho potřebuji teď nemůžete tady schránit.
Holzmanovým partnerem byl ve scénce Ztracený klíček František Budín. Ondřej Suchý na knize o Holzmanovi pracoval léta. Začal ještě dlouho předtím, než v roce 2002 Holzman zemřel. Rádio Praha vysvětlil, proč kniha vychází až teď.
Ta práce na té knížce, byť je tak útlá, byla docela náročná. Tak samozřejmě, že tu práci vlastně zkomplikoval samotný odchod pana Holzmana s tím, že mě zůstalo v ruce mnoho věcí, ke kterým jsem si musel najít nějaké jiné prameny. Především mě pomohla hodně dcera pana Holzmana, Irena Petrichová, také jeho dlouholetý a řekl bych nejlepší partner František Budín. No a tak jsem pomalu sbíral veškeré další zajímavé například názory na pana Holzmana v řadách jeho spolupracovníků nebo kolegů z branže až po osobnosti, které přímo z jeho profesí nesouvisely, ale které se vyjadřovaly k jeho osobitému humoru a osobité komice. Stalo se ještě to, že jsem během těch 6 let, které uplynuly od smrti Felixe Holzmanna a vydání této knížky, jsem napsal ještě knížky další, které jsem najednou musel upřednostnit, buď k výročí nějakému, například ke stému výročí narození Jana Wericha, nebo z důvodů jiných, akutních, tak vznikly další knížky, například o Rudolfu Cortézovi, Ince Zemánkové, o filmových hvězdách doby bivší. No a já jsem vlastně na tu knížku Felixe Holzmanna ani moc nepospíchal, protože jsem si říkal, že jeho humor a jeho postava, kterou vytvořil, je opravdu tak nadčasová a nadčasový, že se nic nestane, když to vyjde s takovým zpožděním.
Kniha Aluminiový klíček Felixe Holzmanna obsahuje přepisy scének, rozhovory a vzpomínky přátel, kolegů i lidí z oboru. Felix Holzmann nebyl školený herec, připomíná Ondřej Suchý.
Felix Holzmann neměl žádné herecké školy. Začínal jako litoměřický ochotník. V těch Litoměřicích ovšem měl záhy jako veseloherní herec velké úspěchy. Hrál tam hlavní role, dokonce i v takových hrách z repertoáru například Vlasty Buriana nebo Voskovce a Wericha. Rád na to vzpomínal, na ty začátky.
Felixe Holzmanna znají diváci jako protagonistu komických dialogů, v nichž Holzmann zastával vždy roli natvrdlého muže s šátkem u krku, kloboučkem a kulatými brýlemi. Když jsem úvodem Holzmanna srovnával s dalšími českými komiky, některé jsem dal stranou s poukazem na určité výhrady. Tito totiž většinou nevytvořili svůj vlastní komický typ, univerzální figuru, jakou komik potřebuje a jejímž prototypem může být ve 20. století třeba Tulák Charlie nebo nerozlučná dvojice Laurel a Hardy. A právě Holzmann takovou postavu našel. Ondřej Suchý vysvětluje, jak k tomu došlo.
On tu figuru dlouho hledal, zkoušel například různé kostýmy, dokonce i kostým Chaplinovský. Zkoušel i různý herecký projev a to já bohužel nemohu jaksi posoudit. Nicméně podle tvrzení Františka Budína už na začátku 50. let se jaksi krystalizoval ten osobitý holzmanovský humor. No a vzhledem tomu, že Felix Holzmann byl maximalista, tak to, co zabíralo u lidí nebo začalo zabírat u lidí, a co jej jaksi dělalo odlišným od ostatních tehdejších komiků, estrádních umělců, dalo by se říct, tak to on rozvíjel a teprve vlastně na začátku 60. let s tím nejprve začínal v rozhlase, no a pak už v 70. letech jsme ho znali z televize.
Felix Holzmann pocházel ze Sudet a dobře ovládal němčinu. Mohl proto postupně pronikat i na německá pódia. Ondřej Suchý vysvětluje, že po sňatku s německou bavičkou Bärbel Greifovou trávil Holzmann většinu času v Německu, kde také později zemřel.
On tam začal jezdit s našimi umělci tehdy do NDR, například zpěvák Jiří Popr byl slavný, stejně tak jako Rudolf Cortés. No a vzhledem tomu, že to bylo období velkých estrád, tak tam bylo zapotřebí i slova mluveného a tak se Felix Holzmann začínal objevovat na pódiích tehdejší NDR. Posléze se oženil s entertainerkou Bärbel Greifovou, v Německu docela známou, a začali vystupovat ve dvojici. No a já si myslím, že potom, co se objevil na velkém turné Karla Gotta po západní Německu, kde Karel Gott prezentoval západu německému publiku tehdy ještě, tak ta jeho popularita byla velká. Já sám jsem si koupil v NDR svého času LPčko, na kterém jsou ty dvě nejslavnější Holzmannovy scénky o akváriu a o řízku na lavičce. Nicméně mám-li porovnat popularitu Felixe Holzmanna v Německu s tou, kterou měl u nás, tak u nás byla bez pochyby větší a myslím si, že Felix Holzmann se stane do budoucna takovou naší trvalkou, jako je třeba Vlasta Burián anebo Vladimír Menšík. Felix Holzmann je prostě nadčasový komik, který bude bavit ještě další a další generace.
Knihovnička Rádia Praha uzavřela dnešní vysílání. Jen připomenu, že všechny naše příspěvky, včetně rozsáhlého archivu zpravodajství a publicistiky, najdete na naší internetové stránce www.radio.cz a zde si také můžete do svého počítače nebo na MP3 stáhnout pořady, které se vám líbí. Rádio Praha totiž svým posluchačům nabízí podcasting. A můžete si tu také poslechnout rozhlasovou hru Miroslava Bambuška Pryč o dramatických událostech spojených s divokým odsunem Němců z poválečného Československa. A to je vše. Za celou českou redakci se ze studia Rádia Praha loučí Milena Štráfeldová.
Stavím, že o nich víš. Každopádně si buď jistá, ještě o mě uslyšíš. Víš, kde mám svý starý šrámy v sobě ukrytý. Zůstane to mezi námi na do smrti zabitý. Možná se ti zdá, slova jsou zmatený. Dělám, co se dá, věřím.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on